Zesemija ta' Campus 103.7, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, bipiċiri l-għawkom għa tmin sensila ta' taħdita klio. Għaddejn forte. Jena u Liam, kontenti ħafna li għal-darbohra it-mexxija ta' Campus 103.7 f'datna biex inkomplu għaddejn anki dan il-program ta'na. Nirgrazzja ovvjament l-Semija għax huwa bis-saħħa tagħkom anke li nistgħu nkomplu għaddejjin. U kif ġieli għamilna, deċidejna li din is-sensiela ntuha anke daqsxejn xeħta tematika li ħa torbot l-episodji li ħankunu qegħdin naqsmu magħkom. U il-fulcrum li ħajqat kollox il-protagonist ser ikun, forse mhux sorpriża, il-Mużew Marittimu. Il-Mużew Marittimu fix-xatt tal-Birgu, post li fih innifsu huwa brick issimu fl-istorja, naħseb kellek b'xi mod xi forma ta' arkeoloġija mentali ta' tibda mill-qiegħ tal-baħar u tibda tiela għall-maxxat tal-Birgu għandek illustrated encyclopedia tal-istorja ta' dawn il-gżejjer.
Il-bennina.
Mill-bidunet sal-lum.
Il-bennina tan-Nazzjon Malti.
Tista' tgħid iva.
Hekk inħobb insejjaħ lu. U hemmhekk bnija.
U għax ira anke li l-Mużew Marittimu jinstab propju fuq dik il-medda artu baħar, art baħar baħar art, li tant rat u għadha tara it-taqlib, ix-xejriet li sawru in-nies ta' dawn il-gżejjer. Wara kollox huma n-nies li jagħmlu l-istorja, ġifieri mhix storja biss ta' post ma ta' nis differenti, Maltin differenti, Beruq differenti, li kollha tinġabru fiħdan din il-binja li għandna magħna ovvjament il-kuratur anzjan, senior curator, Liam Gawċi, li kważi żewġ deċenji issa illu hemm jifforma ruħu jiġi ffurmat. Hawnhekk.
Qed ixxejjaħ f'temp ta' 20 sekonda.
Qed tirrappreżenta kollezzjoni ta' 6,000 sena li kważi daħlitlek l-għada, jiġifieri anke inti kważi għandek 6,000 sena ta' kien inħobb niżagħżugħ jiena. U li jem inti xtaqt li niffokaw din is-sensiela madwar il-mużew, kemm għax il-mużew issa wara perjodu daqsxejn twil fejn kien magħluq u għaddej minn din il-riforma, rikostruzzjoni, eċetera, ħa jerġa' jiftaħ. Però wkoll għax mhuwiex biss għax il-mużew qed jerġa' jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku, imma għax bis-saħħa tal-kollezzjonijiet, tal-oġġetti li ħa naraw, tan-nies li nitkellmu magħhom fih dan il-mużew. Ħankollna naraw kif wieħed jista' jħares lejn l-istorja ta' dawn il-gżejjer minn angoli differenti, perspettivi varjati, stejjer li mdorrijin bihom u m'għandna bżonn nerġgħu naħasbuhom, u stejjer li forsi qatt ma ħsibna dwarhom imma li issa ħajħorġu wkoll f'din l-libsa l-ġdida biex ngħidu hekk li l-mużew antik imma qed jipprova joħroġ.
Naħseb tant kemm etta perfettament li zit li iktar tweġbiet li milli kont lest biex nagħti. Għax ħadd gost meta bdejt titkellem dwar il-Birgu. U xtaqt nibda minn hemmhekk. Heritage Malta ġewwa l-Birgu tieħu ħsieb il-Palazz tal-Inkwiżitur, Sant'Anġlu, li huwa simbolu tal-port ta' Malta u l-Mużew Marittimu.
L-Mużew tlieta fost l-iktar mużewijiet postijiet sbieħ importanti fil-pajjiż kollu.
Jiena biex niċċajta ngħid li l-Mużew Marittimu l-ikbar u l-isbaħ mużew ġewwa Malta. Ma jista' jkun li jiena forsi imbagħti biftit preferenzi. Imma il-Mużew ġewwa l-Birgu jagħmel parti minn din in-niżġa ta' siti u mużewijiet ta' Heritage Malta. U Heritage Malta qiegħ ngħidu fl-aħħar kważi tliet snin erba' għalqet il-Mużew Marittimu biex tirrestawra il-binja biex tkabbar il-binja fejn kien hemm partijiet tal-mużow li kienu inaċċessibli.
Tkabbar internament, però.
Ija, tkabbar internament, ma tellajni x-4 plus 1. Xtaq, taħ, li kolli għall-inqas appartament, emmek kienet tiġi ħafna iktar faċli il-għanajdu traġitti għaj ta' kulli jum lejni.
Kont nżid torriħor bil-penthouse. U
xiek. Imma, apparti ċajt Manuel, anka meta aħna din nerġgħu nistiednu lill-pubbliku biex jiġi jżur il-mużew marittimu, ħana għamel bl-Ingliż statement il-mużew mhux lest. In-nies ħajjeħtlu ġewwa sit ta' kostruzzjoni. Anka
li hu perfett.
Le sintendi m'hemm l-ebda periklu għal ħadd. Imma importanti.
Fis-sens biex kulturalment nibqgħu fl-ambjent.
Ija biex li ngħixu fih kull jum it-trab u scaffolding li ħajkun hemm ukoll ġewwa l-esibizzjoni. Aħna ddeċidejna.
Il-work in progress.
Le dan huwa work in progress, u aħna ddeċidejna, isma. Għandu mhu maluqin. Aħna qegħdin irridu ngħidu din l-istorja, aħna rridu naqsmu mal-pubbliku xi jfisser li inti f'pajjiż bħal Malta gżira ikollok mużew nazzjonali marittimu. Aħna nazzjon marittimu. Tgħid aħna mdawrin bil-baħar. U aħna ftit minn dawn in-nazzjonijiet li huma gżira tanżajra li flok il-baħar sar sur li jżomna l-bot. Minn dawk ta' madwarna kien pont biex jaqadna mad-dinja u minn hemmhekk aħna niġbru.
Sija meta ridna u sija meta ma ridniex.
U dak il-pont ġabilna informazzjoni, teknoloġija, drawiet, reliġjon, li sawru
minn
aħna llum. Mart li sawar ikel minn aħna llum. U ironikament, il-mużew għalaq f'dik il-ġimgħa. Li Malta waqt il-COVID-19 għalqet il-port. U aħna ddeċidejna, tmexxija ta' Heritage Malta u anka tal-Mużew Marittimu li nibdew ir-restawr. Kien hemm restawr li kien xprunat mill-fondi EEA, jiġri fondi li ġejjin mill-pajjiżi ta' Norway, Iceland, dawn il-pajjiżi Nordiċi li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea imma jagħtu għajnuna ekonomika lill-Ewropa grazzi għal trade agreements, mhux ħanidħol fiha di żgur ma nifhimx xejn fiha u hemm kollegi tagħna li jaħdmu magħna biex ikunu jistgħu jgħinuna b'dawn il-fondi u aħna minn dan il-fondi ddeċidejna li nirrestawraw il-binja, inkabru il-binja.
Tassad li ġejjin minn sħabna marittimi Vikingi tanħa ta' fuq
il-baħar. U li għandna konnessjoni marittima magħhom li żgur matul din is-sensiela ħanitkellmu. Imma jiena illum Manuel xtaqt nikkonċentra ftit fuq l-istorjografija tal-mużew marittimu.
L-istorja tal-istorja tal-mużew.
L-istorja tal-istorja tal-mużew marittimu għax aħna bħala mużew issa li ħanerġgħu niftħu l-bibien u ħanagħtu din in-narrattiva aħna jenna neżistu. Mhux daqs kemm nixtiequ. Jiġifieri il-mużew fetaħ għall-pubbliku fl-1992. Kien hemm żewġ kuraturi qabli, li żgur ħanitkellmu dwarhom u anke magħhom. Il-mużew mibni jew infetaħ grazzi għall-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici li kien essenzjali biex jinfetaħ il-mużew marittimu ġewwa x-xatt tal-Birgu fejn ġol l-fran navali tan-Navy Ingliża dan l-ispazju enormi. U jkolli ngħid enormi, l-CEO u l-COO tagħna jiena nħobb ninkihom li jisma' m'għandix biżejjed spazju fejn nuru l-kollezzjoni kollha. Imma huwa fost l-ikbar mużewijiet li għandna Malta u dan infetaħ fl-1992.
Tifhem għax kif qed ngħiduki l-ifran tan-Navy Imperjali tal-Imperu Brittaniku. Baba kienx qed jaqdi l-erba biċċiet ta' Malta, imperu. U dik kultant ninsewa li palba kienet id-dockyard wara kollox, ma kienx dockyard għal Malta, ma kienet dockyard għall-imperu. Għalhekk l-iskala tagħhom kienet Tasa kbira. Għalhekk l-isfida mbagħad meta Malta saret indipendenti li inti tiret assi li ovvjament stat żgħir indipendenti ma setax. Jew ministra bl-istess mod, u allura t-tbatija u l-adattament li jrid isir. Inkluż ta' din il-binja.
Inkluż ukoll li fin-narrattiva ġdida ħankunu qegħdin niddiskutu dan kollu għax in-narrattiva tagħna wkoll twassalna għal 1779 u l-aħħar ammiral ta' Malta. Imma din il-binja grazzi għal komitat li kien ġi jgħidu organizzat kella l-Antonio Espinosa Rodriguez li kien l-ewwel kuratur ta' marittimu. U minn hawn insellimlu dan ma kellux oġġetti. Dan beda zero. Jiġifieri, għax dik hija s-sabiħ ta' ħaġbir meta inti tasal meta aħna tasal f'dawn snin li lu miftuħ il-Mużew Marittimu minn 1992 sal-lum. Zero, ma kienx hemm oġġett. Jiġifieri Antonio jħobb jgħid laqas kellu skrivanija biex jibda. U bil-mod il-mod anka bil-mod ta' display. Insellem minn hawn il-Pier Bonello li kien spruna idea ġodda fejn beda jintuża l-aluminium ġewwa showcases fejn ħajoqogħdu l-oġġetti. Bdew jikkollezzjonaw l-oġġetti. U bdew il-kollezzjoni. Bdiet il-kollezzjoni minn oġġetti li kienu diġà fil-Museums Department. Kif il-koll nafu, il-Museums Department huwa fost l-iqdem ministeri tal-pajjiż tagħna, u hemm ħafna riċerka interessanti li saret anke minn Kenneth Gambin li llum huwa CEO dwar dan id-dipartiment li kien strumentali biex aħna llum għandna kollezzjoni nazzjonali. U bdejna nisiltu ftit oġġetti fis-snin design biex imorru lejn Mużew Marittimu biex tibda l-kollezzjoni Marittimu. Minn hemmhekk imbagħad wasal il-kuratur Emmanuel Magro Conti, kemm il-darba kien mistieden hawnhekk li jiena kemm l-Antonio kemm il-Manuel inqishom bħala il-mentors tiegħi li tawni ċ-ċans tifel ta' 21 sena li biex 17 sena ilu biex nibda naħdem ġewwa l-Mużew Marittimu u jiena il-kuratur anzjan tiegħi kien Emmanuel Magro Conti li sab il-kollezzjoni ta' Antonio, il-kollezzjoni bikrija biex ngħidu ta' Antonio per modu di dire li ġabar u sul Magro Conti beda ikompli ikabbar din il-kollezzjoni. U dejna nikkollezzjonaw il-qxur. Jiġifieri minn Frilla, minn Luzzu, minn Kajjek, dejna nikkollezzjonaw pitturi, dejna nikkollezzjonaw għodot tal-Mastru Daxxi, dejna. U l-aħħar ta' snin design u l-bidu ta' seklu l-ġdid wara l-millennium kien iż-żmien fejn il-tradizzjonijiet tal-baħar bdow jintilfu. Il-Mastru Daxxi tal-qxur Maltin bdow jirtiraw, bdow jixxieħu u dawn l-imħażen tagħhom l-Aġenzija Nazzjonali bdiet tipprova tiġbor l-għodot, bdiet il-galvi tal-dajes tal-pass, il-galvi tal-luzzijiet. U koll kien hemm il-kollezzjonijiet tad-dockyard. Li minnaw u koll żgur ħan itkellmu sezzjoni kbira mill-kollezzjoni l-ġdida tal-Mużew Marittimu ħajkollha id-dockyard li tkun parti integrali. Id-dockyard li ma bdiċ biss fi żmien l-Ingliżi, tmur lura fi żmien l-Ispanjoli sa ċertu punt u fi żmien il-Kavallieri fuq is-sit tal-Mużew Marittimu kien hemm l-Arsenal. Li kien William Kemp dak li bena l-Mużew Marittimu llum kien waqa u integra fil-binja ġdida tal-Fran Navali.
Però kellu l-bon sens anke li ħalli sketches.
Li l-pubbliku ħajkollu ċans jarhom ukoll meta jasal wasla sal-Mużew Marittimu. U sul Magro Conti beda jikkollezzjona affarijiet li kienu ta' importanza kbira anka meta naslu fl-istorja industrijali tal-pajjiż tagħna. L-istorja Marittima hija tmur ukoll eight feet ma l-istorja industriali
tal-teknoloġija
u l-modernità tal-pajjiż. Il-kollezzjoni kienet, ejja ngħidu, mbagħad kienet konsolidata. Allura, xbaqali jsir, mela m'għandniex kollox issa, kemm baqa' għandna x'nagħmlu. U f'dawn l-aħħar ftit snin, lan kien tnej. L-ewwel nies li nkabru l-iskwadra għamin tal-professjonisti li jaħdmu ġewwa l-Mużew Marittimu għax hija importanti li n-narrattiva jien ma nifhimx kollox. In-narrattiva jiena għandi bżonn min jgħinni fin-narrattiva għax jiena ma nifhimx fuq il-perjodu Ingliż ta' skemm nifhem fuq il-perjodu tal-korso. Imma il-korso huwiex importanti iktar minn dik tat-Tieni Gwerra Dinjija. Mela x'hemm bżonn isir? Li tingħaqad skwadra li tiddiskuti din in-narrattiva. In-narrattiva li il-Maltin ħajaslu wasla sal-mużew ħajaraw miex in-narrattiva tal-Iem Gawċi. U l-opinjoni tiegħu fuq l-oġġetti, din hija importanti ħafna, ta' din nemmen ħafna biha. Li l-kuratur huwa qed jikkura. Imma m'għandux dritt li jimponi in-narrattiva tiegħu. Għax jiena kulħadd ħares lejn l-affarijiet b'mod differenti minn lenti differenti.
Inevitabilment it-timbru tiegħek ħajkun hemm u hekk għandu jkun.
Hekk għandu jkun.
Ġifieri, però importanti li ma tkunx kif qed ngħidu aħna leħen wieħed. Għax m'aħniex fis-seklu 19 meta l-mużewijiet bdew madwar id-dinja u lura d-dinja kienet differenti. U għarrifless anki ta' fatt li nejxu f-soċieta demokratika, li għandek bżonn na' differenti kemm fil-formazzjoni tal-kollezzjoni u kifaturija, u anki tal-istejjer narrativi li għad kunna t-toħorġu.
U d-dit wassanni biex nejt xinu lan ta' din l-esebizzjoni, u din konti għad kien il-ġima fil-axija, ftit ġima ilu, kif tafu għaddu kif għadda il-miliet u tkun qed jidlam ħafna iktar kmini, qed l-uffiċċju qed bil-qiegħda hemmhekk u qed nikteb il-ħsibijiet tiegħi dwar x'inhu lan ta' din l-esebizzjoni. U ta' storiku li jiena s'intendi l-introduzzjoni tiegħi għal dan il-ħsieb. U skużani bħas-soltu inkun biased, kienu l-ittri ta' Dommi Kilxerri. Kulħadd jaf minnu Dommi Kilxerri. U Dommi Kilxerri kienet jikteb dawn litri nil-Maltin li kienu barra, mill-belt, mbagħad l-assedju tal-Franċiżi, l-blimblok tal-Franċiżi. U kien jikteb litri tiegħu u mbagħad bil-kimika l-lumi probabbli kien ikun kien jikteb in between the lines, bejn ir-rigi.
Aha.
U r-rwol ta' kuratur u tat-tim kollu, tal-iskwadra kollha. U li aħna naqraw bejn ir-rigi, ninterpretawh, u kważi nixbet lura mhux ninterpretawh, naqrawh, nispjegawh bil-lingwaġġ tal-lum u ntuħ lill-pubbliku li jżurna. Dak huwa lan tal-kuratur, dak huwa lan tal-iskwadra. Li nħarsu bejn ir-rigi, naqraw x'hemm, ngħidu x'hemm. U nibdow inu maslu din il-narrattiva.
Kemm importanti li jendi għanke ġil tkellimni aħna jina u inti fuq kafe u hekk. L-oġġett wieħed nifsu. X'anki l-qasam tal-mużewijiet huwa wieħed kbir, teoriji u storiografija, ġifieri kif għandu jkun li jgħinu tifforma. Però ke kultant rajna l-kunċett ta' the objectless museum.
Għalli li ma' biex miħaw taħġ.
Għagħa kien, forsi għahna tradizjonalisti, ma' naħseb għahna naqblu nemnu li l-oġġett huwa re, jew reġina, fil-kontest ta' mużew, għax hija minnu li tibda tibni l-istorja. Mhux, rajt, huwa importanti fih innifsu dejjem. Imma lil minn hekk l-oġġett x'ser jagħmel fil-Mużew Marittimu issa.
U perfettament tistaqsi għal-mistoqsija, għax waqt li għedin naqraw bejn ir-rigi, irridu nużaw dik l-interpretazzjoni, jew nwassu dik l-interpretazzjoni, permezz oġġetti. U kif diġa semmejt il-kuraturi ta' qabli bnew kollezzjoni u baddew iżidu fil-kollezzjoni. Allura diġa għandna l-oġġetti, imma lesti? Le. Issa wasal iż-żmien ukoll li l-oġġetti li ħajkunu qegħdin hemmhekk għall-wiri għanuża terminoloġija kważi ta' dak, star candidate. Daw iridu jkunu issa jrid konna oġġetti li huma uniċi fid-dinja li jelevaw il-livell tal-mużew marittimu u dik ta' heritage Malta fuq livell internazzjonali. Jiġifieri aħna issa fil-kollezzjoni nazzjonali kellna ċans li minn Firenze nixtru par pitturi uniċi fejn uru l-investitura tal-Gran Mastru l-investitura tal-flotta
mill-Gran
Mastru. Dan u immaġini li qatt ma mmaġinajna li ħajkun karti mill-kollezzjoni. Qed ikun hemm investiment u trid tgħidha di investiment kbir ta' flus. Aċċertu pitturi jiswew il-mijiet tal-eluf tal-iri. Imma allura aħna din nelevawhom billi dak ikun qiegħed hemmhekk. Din il-pittura inti dħalt u issa b'livell ta' pittura li inti tara ġo l-mużewijiet il-kbar tal-Ewropa, issa ħa tarahom ix-xatt tal-birgu. Mela apparti dawk it-tip ta' oġġetti li ħajkonna ċans nitkellmu ħafna dwarhom dwar oġġetti li nixtraw anka dan l-aħħar. It-tri ta' l-Ammiral Nelson lil Emma Hamilton. Dan qegħdin nitkellmu dwar Nelson dak qiegħed Londra Trafalgar Square qiegħed fuq dik il-kolonna hemmhekk u dan għandek ittra firmata minnu ġewwa l-Mużew Marittimu, ittra firmata minn Bonaparti. Dan huwa l-kwalità ta' oġġetti u fl-istess ħin ukoll għal-wiri ħassib ballun roża jgħajjat li moti lil-tifel li qatt mara l-baħar. Imma ġejja u Malta bħala immigrant u dam mod lilu biex iżomm miegħu għax id-dajsa tiegħu qiegħda tereq u dawn li kienu qegħdin litteralment jieħdu l-eluf ta' flus mingħand ommu missieru traffikawh tafawh il-baħar b'dan u jżomm miegħu. Wasal hawn Malta bih u dan l-istess ballun li tfal Maltin ikunu qegħdin jilagħbu bih ħdejn il-baħar.
Salvalu ħajtu
u dan il-baħar li aħna nużawh għal-rekreazzjoni tagħna u għal-kummerċ tagħna biex aħna insiru sinjuri
nejxu
minn fuq dan il-baħar huwa l-pont li wassal lil dan it-tifel bla ebda oro ġolbu tiegħu b'disperazzjoni kbira tal-familja tiegħu jaslu hawnhekk. Allura
ġifieri aħna naraw ark kronoloġiku wiesa' ħafna.
Ħafna.
F'din il-display l-ġdida li ħajkollu l-mużew. Kex resqillej l-aħħar, ma fejn dak kollha tebna ħan esploraw anke aħna din. Forsi tradizzjonalment l-istorja tal-baħar hija waħda maskili ħafna. Sejdi two guys forse. Kek għabu possibli daħal perspettiva femminili ta' etajiet differenti u kol, mux biex strapping man panna, ma jgħu minu zaħir, minu anzjan, minu disabilitajiet forsi differenti. Kek għabu possibli anki l-mużew jitħol daw l-aspetti? Ma staċ tamel kollu.
It-weġiba faċ li hija diffiċla ħafna. Imma grazzi għal-kollezzjoni nazzjonali. Billi kellek kuraturi li kienu qegħdin jikkollezzjonaw oġġetti varji, jien nista' nasal ngħidlek li meta n-nies ħajtlu u jduqu ftit, għax aħna din l-esibizzjoni qed nagħmluha biex induqu x'ġej fil-futur tal-Mużew Marittimu, biex induqu biss.
Għax dan qed jevolvi.
Qed jevolvi dejjem u di hija ngħidu narrattiva biex ma ninsowx x'hemm fil-Mużew Marittimu. Waqt din in-narrattiva inti tista' tidħol u ssib malja ta' snin 20 ta' mara Maltija. Ħassib bagalja ta' mara Maltija li kienet tintuża biex iġġorr il-kpibel tagħha fis-snin 20. U fl-ewwel snin tas-seklu 20.
Nejdu 1920s.
1920s u anka ftit qabel biex iġġorr il-kpiepel tagħha. Dawn il-kbibel gbar li kien ikollhom il-rix tal-ostrich ġejjin mill-Afrika t'isfel u dawn kienu jġorru dawn il-bastimenti. Ħassib djarju ta' tfajla Ingliża li ġiet hawn Malta biex kif ngħidu llum biex tabbi ġuvni minn Malta. Pruvajna naraw il-perspettivi kollha ta' soċjetà u ta' l-istrata ta' soċjetà kollha ġewwa din il-gżira li aħna illum minn iswa bħala darna.
Għax hija l-istorja ta' Malta u tal-Maltin imma inevitabilment tiġi mbagħad il-mistoqsija enormi min huma l-Maltin fl-epoki differenti. Din l-idea ta' xi forma ta' kontinuità razzjali mill-bidunezza llum tinfaqa meta inti tpoġġiha biswid. Il-fatti, għax dak li huma wara kollox, l-oġġetti, il-fatti u l-mod kif sviluppaw l-affarijiet. In-nies dejjem ġejjin u sejrin. Dak li ħoloq u niset xu forma dal-pajjiż, mhux dal-pajjiż biss imma kull imkien.
Kull imkien.
U l-bużew ħajpin għal-adju.
Jiena nixtieq li nagħmluha. Jiena minn qalbi nixtieq li meta Malti tal-qas biex ħansemmi turista issa, meta Malti Maltija. Tasal wasa sal-mużaw marittimu. Timxi din il-mixja maħna. Matul dawn l-oġġetti kolla. Li jibdow mil-prehistoria u jibqaw sejrin. Sal-biraħ. Joħroċ minnem. Gburi. Imba kif ukoll jirrealizza. X'identità għanna aħna bħala pajjiż. Għax din l-istoria ta' minna minn aħna l-lum. Din l-istoria ta' minna Maltin. U l-mużaw marittimu. Tal-birgu dak li jixtieq jagħmel. Ma nixtieqx nagħtu teoriji jew nimponu imma rridu nsaqsu dik il-mistoqsija biex inti tifhem ftit iktar x'tagħmilna Maltin fuq gżira f'salib it-toroq.